Arnas bideak, bide berriak deskubritzeko.
Egunon entzuleok, ongi etorri Arnas bideak saionen denbora berrira. Oraingo honetan, ni Ester Gabiola izango nauzue bide lagun. Gaur, urriaren 12a da. Udazkenaren bihotzean gara eta COVID-19 birusa medio urtaro honek galdera asko dakarskigu. Era guztietakoak, gainean dugun negu benetakoa eta metaforikoari buruz. Lortuko te dugu osasun astinduari, astindu ekonomikoari eta astindu sozialei aurre egitea? Posible ote da erauntzi honetan gure barne posari eustea? Nola bilatu arnazbideak inguruko realitateak itolarria dakarkigunean? Badakigu, arnazbide hauek anitzat direla. Eta berauetan barneratu diren lagun desberdinak ekartzea da sai honen helburu. Bakoitzak egindako eta egiten ari den barnebidea edo bide espiritualaren berri emateko.
Arnazbideak.
Hortaz, gaur, bide berri honi ekiteko Bizkaia aldeko lagun bat dugu gurekin. Pedro Zuberogoitia.
Egun berria egunon agur gaua.
Egunon, Pedro, eta ongi etorri gure saiora.
Bai, egunon.
Bai, Pedro, zu Deustun bizizaren markinarra zara. Eta bigarren hezkuntzan historiako irakasle bezala egiten duzu lan. Eta horretaz gain, urte askotan euskalgintzan ibili zara. Eta Basabiz, ezta?
Hori da, bai, horixe litzateke nire azken hiru hamarkaden laburpena, bai. Arlo profesional eta bueno, zaletasunari dagokionez.
Oso ondo. Pedro, bueno, zuk gaur karriko diguzu gehienentzako ezezaguna den bide bat. Antonio Blai izeneko psikologo katalandarrak bizi eta irakatzitako bidea, hain zuzen ere. Eta zure bizitzan bide honek mugarri bat suposatu izan du. Orduan, azteko joan gaitezen jatorrira, norri izan zen hau Antonio Blai hau?
Antonio Blai Fontcuberta, Bartzelona jaio zen 1924an, klase ertaineko familia batean, familia arrunt bat, baina biztan da, bere ibilbide ikusita bera ezela gizon arrunta. 17 urterekin eukizuen olako esperientzia transformazio sakon bat, gau batean, bueno, bere liburu baten sarreran kontatzen du, haren ondorioz, ekin zion ikasketei, lehenengo medikuntza itxi, sartu zen psikologia amaitu zuen, eta, bueno, bitartean jarraitzen zuen bere barne bilaketarekin, eta tarte batean, aita udaleko funtzionarioa zen, da tarte batean bera ere aritu zen udalean, baina beste pare bat esperientzia potente ukita gero, ba, erabaki zuen bere psikologia bulegotxoa irekitzea, eta hortik bizitzen hasi zen. Hasieratik zeukan interes handia ekialdeko, bueno, ba, yoga eta zen tradizioan, eta da orduan esan alda aitzindaria izan zela estatu mailan, ba, kontu horiek ekartzen. Ari gara, irurogeita hamarreko hamarkadetan, eta baita ere psikologia transpertsonalaren aitzindari. Azizanetik bere kabuz, ba, lehenengo laguntalde murriztuei, baina gero ja jendetzaren aurrean, bai, 200-300 lagun.
Jendea erakartzen zuen.
Ba, joan zen zabaltzen, gehien bat, Bartzelonako klase hartaineko giro horretan, bere itzaldita kurtzoak, joan ziren biltzen 70-ko markadan jende asko. Eta bitxikeria moduan, esan behar dugu, uda batzuk, pare bat uda, Bilbon eta Donostin ere pasatu zituela.
Hemetik ere ibili zen.
Bai, hortik sarean daude zirkulatzen bere audio asko, eta batzuk dira kurso de Bilbao, kurso de Donosti. hain zuzen ere Donostin oraindik behar bada gure entzuleen artean daude, oraindik dago taldetxo bat berarekin jardun zuena.
Oso ondo, orduan ametik ere baditugu, badaude beste batzuk.
Bai.
Bai, eta zerk erakarri zizun zuri bere mezuan? Zer da hor piztu zizuna, edo zein da bere mezuaren oinarria, edo zertan laburtuko
bai.
Genuke, zelan?
Nik banekoan horrelako eskaera lauso bat zeo zer gehiago izan behar da bizitza edo, baina bueno, jarraitzen nuen neure bidetik, baina oindala 21 urte osasun arazo bat, ez zen izan larria bez, baina bueno, osasun arazo bat dela eta, hasi nintzen, hurbildu nintzen jogara, hor lehenengo deskubrimiento batzuk egin nituen, barne mundua badagoela, jarraitu nuen, eta ataka, bueno, ez du samar batean, ba, heldu zitzaidan eskutara Blairen Kreatibidad y Plenitud de Vida liburua. Eta, bueno, niretzat hori izan zen estanda bat. Estanda bat, jarri nuen praktikan han azaltzen ziren ariketa batzuk, eta ikusi nuen, ostras, hau tresna da, ulertzen da oso ondo, egiten du diagnosia, hau da, berabia puntua da, gizakiok gara inteligentzia, maitasuna eta energia, eta ez gara beste ezer.
Inteligentzia, maitasuna eta energia.
Horixe da. Hau da, burua, bihotza, gorputza edo zentro motorea izango ginateke, eta ez beste ezer. Eta, bueno, abia punto horretatik, claro, zergati dago mundua dagoen moduan. Ba, umetan, eraikitzen dugulako, nahita nahi ez, ez dago eskapatzerik horretatik, gizaki garen aldetik, eraikitzen dugu mekanismo bat, egitura, egoaren egitura, bakoitzak iraun bizitzeko, kanpoan gurasoak, bueno, eskola, dana, inguruak, interakzionatzean topatzen du, hemen dijo behar dut, bestetik, da bueno, orgoaz eraikitzen berak deitu zuena personajea.
Personajea. Hau da, beste, pertsonaia, bai.
Pertsonaia, bai. Bai. Beste tradizio batzuetan egoa, ezta? Azken batean guzti hau azalduta zegoen eta hau ezen bereziki berria. Baina Blake proposatzen zuen zelan desmontatu lehenengo dain, ondo argazki ona ateratzen zuen, argazki landua, ni idea, ni ideala, bueno, luze joko luka saltzea, baina, eta bidea bazegoela eta bidea bikoitza zela, esaten zuen, batetik, ikusi zerrez garen, eta bestetik, begiratu barrurutz, eta ikusi zer garen. Eta bueno, horra zinintzen, liburu, urrengo liburua berosi, liburu tegira joan, hau benaiot, baina momentu batean ikusi nuen liburu irakurketa utzekin ez da nahiko.
Ez da nahiko liburu irakurketa utzekin, orduan oso praktikoa da erakaspen hau, ezta?
Claro, eta ohartu nintzen behar nuela bide xerpa bat, bide zuzendari.
Maixua berzen nuen.
Orduan, maixu bat.
Bideo hauni aurrera egiteko, honetan aurrera egiteko, ba, maixua beharrezkoa da.
Hori da, ze inertzia oso indartzua da, eta bai, harrapatzen zenituen gauzak, baina zaila zen eustea. Eta egun batean sartu nintzen Googleen, Antonio Blain, ez dakize gehiago idatzi nuen, eta aranon agertu zitzaidan Jordi Zapez, bere ikasle izendako baten proposamena, online egiten zena, eta ibilbide horri oso bat zuena, ja marrastuta.
Da, Jordi Zapez honek zure ibilbide horretan zenbat atal edo labur bildurik edo zelan
bueno,
izango litzateke.
Jordi lehenengo minutotxo bat eskainiko
bai,
diot.
Bai.
Jordi.
Norzen Jordi?
Bartzelonakoa ere, ekonomikaz ikasitakoa, trantzizioan hainbat saltzatan ibilia, eta 80an ezagutu zuen bere emaztearekin batera Antonio Blai. Bost urtez jarraituta gero, Blai hil zen 85ean, eta umezurtz utzi zituen danak. Eta horretan, Jordi bere kabuz, lehenengo basamortuko zera, zeharkaldi egin zuen, da gero bere kabuz joan zen ordenatzen zelan egin altzen lan hori. Lehenengo lana pertsonaia ikusi eta desmontatu, gero hiru fokoak inteligentzia, amodioa eta energia orekatu, inkonstientea garbitu, eta bueno, prozeso oso bat landu zuen, eta hasi zen online ikasleak bilatzen eta maisu lana egiten.
Eta maisu lana egiten da. Orduan zuk urtetxoak daramatzazu.
Eman ditut. Dagoeneko ja, dagoeneko ez naiz Jordiren ikasle, baina eman ditut. Ze Jordi momentu batean konturatu zen kontu hauek jarraitzekotan oinarria behar dutela, eta duela 10 urte sortu zuen elkarte bat, apur bat lekukoa pasatzeko, eta Blairen eta bere bide guzti honen zabalkundea egiteko.
Bai, eta zure bizitzan orduan, ze praktika edo, zelan egiten da praktika hau? Jordiren gana jo behar duzu, fizikoki berarekin egon behar zara, leku bereziren bat ote dago, ala zelan egiten da?
Ez, gaur egun ja ari dira beste 3-4 pertsona ikasleak hartzen, Jordi eta Maria Pilar bere emaztea dira erabat bizi dira horretatik. Jordik zeukan lan profesionala finkoa, baina 87an utzi zuen, eta ja daramatza 20tik gora urte ba horretan, ezta? Online egiten da, gero hainbat tailer presentzialak dira, baina lan gehiena distantzian,
eta online.
Bai, apur bat gaur egungo egoera honetara
oso ondo egokituta bidea,
bai.
Beraz.
Bai.
Itxu. Eta zuk momentu honetan bueno, zu irakaslea zara, zure irakasle lanean eta nola erreflexatzen da, ikusten da hor zure barnebide hori edo zure egunerokotasunean aplikatu daiteke?
Era bat. Hain zuzen ere guk askotan txistea egiten genuen ba lan honetan inoiz hasieran oso gutxi ginen. Bueno, Euskal Herritik nik uste dut urteetan bakarra nintzela, orain, bueno, badago jende gehiago, eta inoiz kontatu inguruan, da, joder, horrek dauka, ematen du sekta moduko bat, ez, hemen jarraitzea da zaila.
Jarraitzea.
Jarraitzea da zaila, jendea eskapatzen da.
Aste errezena, eh?
Claro, ze exigentzia maila nahiko altua dago, eta jarraitu izan dugunok, izen da, etxeko lanak ondo egin, eta ikusten genuelako gure bizitza aldatzen azten zela, gure ingurukoen bizitza ere errealitatean eragiteko gaitasuna areagotu egiten zela, hau da, egiten zenuena, egiten asmatzen zenuen gehiago, gelditzen zenuen guztiok buruan daukagun epaia eta...
Orduan zer da, arreta pizten dizu, arreta gaitasun hori lantzen
bai,
dizu?
Bai, baina Jordik sarri esaten duen moduan, ez alderatu gurea mindfulness demontrearekin.
Ez dauka copyrightik. Antonio Blairen bideak ez dauka copyrightik.
Blairen bideak bikoitza da. Jarri behar duzu, arreta funtsezkoa da. Da zentrala unea, baina aldi berean ez duzu galdu behar sujetoaren kontzientzia. Hau da, da mugimendu bikoitza kanpora eta barrura, eta, claro, barrurako horrek, adibidez, badago ariketa bat espezifikoa Blaik esaten zuen, da Jordi gauza bera. Hau gabe gure lan guztiak ezin da egin, zentramiento da Meditazio saioa izango litzateke izendatzeko modua, baina oso meditazio saio espezifikoa hiru fokoetan barrura egiten gauzatzen dena, buruan, bihotzean eta sabelean. Eta hor, barrura joatean, hor ondoa atxegaz, bai. ikutzen da, edo hurbiltzen zara, eta bueno, hor badago percepzio bat, gero ondo egiten baduzu goizean, irauten duena egun osoa.
Bai, eh?
Bai, jakina, badaude egun entxufatuagoak eta grisagoak, ezta?
Bai, noski.
Eta, baina, egunik txarrenean be, ondo hori, hor dago, eta asko nabaritzen da, klaseak ematerakoan, zeure bikote harremanean, zeure inguruan, azten da barruko zera, berbaro hori, baina, bueno, txokora bidaltzen duzu, galditzen duzu.
Eta zer da, sakontasun bat edo sakontasun...
Egitea da kontua, berbekin azaltzea ez dakit.
Arnasbideak, zentzuaren bila.
Eta guzti honetan, jainkorik izendatzen ote aldute edo trascendentzia deritzogun hori agertzen ote alda bide honetan ala espiritualitate laiko bat edo izango litzateke?
Blake berak aipatzen zuen jainkoa eta aipatzen zuen beste askok bezala berbekin gertatu den desbirtuatze hori, ezta? Eta horrek dakarren arriskua. Jordik nahiago du erabiltzea izatea, el ser, edo esentzia, baina, bueno, azken batean, bai, trascendentzia agertzen da, gehituko nuke, eta hau da Jordiren ekarpena, Blake honetan gitxi egin zuen, eta Jordik egin du mendebaldeko tradizioan bilatu, hau da, evangeliotara jo, eta uztarketa oso interesgarria egin du Blake utzitakoaz eta evangelio Jesusen bueno, mezua batuz. Eta aprobetxatzen dut esateko justu udazken honetan atera dira okerrez banago Jordi Sapesen hiru liburu takada batean. Bata da Praktika del Camino de Antonio Blai, bigarrena da El Evangelio, eta hirugarrena Espiritualidad y Vida Cotidiana. Ez dut esan, baina egunerokotasuna zeure bizitzan egin beharreko kontua dela da Blairen eta Jordiren proposamena. Hau ez da erretiratzeko eta ez jardunean. Hiru liburu hauek Boira argitaletxearen eskutik ikusi dute argia eta informazio gehiago bilatu alduzue Azka da Azka. Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización. Ni neuk ez du gustoko izena, baina bueno.
O sea, Antonio Blai ez da izendatzen hor.
Ez, baina bueno, behin sartzen bazara Azkan.
Bai.
irubikoitzautorealizazion.org badago bertan informazioa bai Blairi buruz, bai Jordik proposatzen duen bideari buruz, liburuak eta abar. Hain zuzen ere, oraintxe bertan gaurko egunez ari da amaitzen Antonio Blairen inguruko bigarren kongresua. Abilan zen egiteko, baina bueno, azkenean zaretik online egingo da.
Eta zuk jarraitzen duzu gaur egun, edo bueno, ez dakit, inoiz, zuk sentitu izan duzu bide honek ezaituela besteren bat edo jarraitu behar duzula, edo krisialdiren bat izan duzu, azken finean. Krisialdiren bat egoten da olako bide batean, beste dozetan bezala.
Kontua da, egun batean, konturatze zarela, ibilbide horria ez dagoela amaituta. Hau da, ez dela amaitzen, eta horrek eragiten du olako despiste moduko bat. Bueno, nik utzi nion ikasle izateari, baina gaur da eguna jarraitzen dudala laguntzen elkartean, zentramientoa egiten goizero.
Eta maixu, orain agia maixua izango zara.
Bai, baina biziki maite dut historia irakasle izatea, eta uste dut zeharka ere guztia transmititu aldela.
Oso ondo.
Da hori da nire esperantza behintzat.
Oso ondo. Ba, oso gai interesgarria, sakona eta denbora luzez hitz egitekoa. Zoritxarrez, gurea bukatu zaigu oraingoan, baina entzulengan esan dugu ezta, norbaitek interesa badu jarraitzeko, horri esan duzu, zelan ditzen da?
Bai, repikatuko dut, irubikoitz.autorealizazion.org eta, bai, Facebooken be badago, baina bueno, web horria da errezena.
Bai, ba, eskerrik asko, Pedro Zuberogoitia.
Zuei, gonbidapenagatik.
Bai, ba, gaur egin duzu laburpen osona eta azalpen osona, guk eskenuen ezagutzen bide hau, eta nik uste dut, bueno, norbaitek entzuletako batek esan duzun bezala egongo da jentea, badakiena, baina oso interesgarria izan da. Onaino, ba, gure gaurko arnazbideak zaioa, eta hurrengora bitartean, agur bat jaso ezazu entzule, hartu arnaza sakon, eta gure herrian esaten dugun bezala, pozik bizi.
Arnaz bideak, bide berriak deskubritzeko.
Tell me to run, but I know what we have. If I try to escape you, which way should I go? Pull the red tape off of my lips, no one has to know. Say no more. All the lies wash up on the shore. strange.